Καλησπέρα σας κύριε Σαββατιανέ, τι κάνετε?
Καλησπέρα, γεια σας, γεια σας.
Λυπάμαι. Λυπάμαι που σας καλώ εξαιτίας αυτού του γεγονότος να μιλήσουμε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι με έναν τρόπο τιμούμε το κοριτσάκι που έφυγε, για να περιορίσουμε κατά το δυνατόν και όσο μπορούμε, ή μάλλον να επισημάνουμε ποια είναι αυτά που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να σωθούν τα παιδάκια από αλλεργίες. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαββατιανέ, πόσο συχνό είναι να πεθαίνει κανείς από τροφική αλλεργία?
Πολύ σπάνιο. Είναι πολύ σπάνιο. Καταρχήν, για να το θέσουμε, είναι ένα μακάβριο γεγονός, είναι κάτι που συγκλονίζει και αυτούς που το ακούν, όσους έχουν παιδιά. Δυστυχώς αφορά συνήθως παιδιά αυτή η βαριά έκφραση της τροφικής αλλεργίας, και κάποτε κάποιος που έχει πολύ βαριά αλλεργία μπορεί και να καταλήξει. Είναι πολύ σπάνιο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι αυτό που έγινε τώρα αυτές τις μέρες έγινε πρωτοσέλιδο, ακριβώς γιατί δεν σημαίνει συχνά. Οι αλλεργικές αντιδράσεις, για να μην παρεξηγηθώ, είναι πολύ συχνές. Αλλά αυτές που θα καταλήξουν σε θάνατο είναι πολύ λίγες. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού σε ένα βάθος ενός ή δύο ετών. Είναι πολύ λίγα.
Μάλιστα. Ευτυχώς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σαββατιανέ, πώς μπορεί να θωρακιστεί ένα παιδί? Αυτό ήταν ένα κοριτσάκι 9 χρονών. Και αν η τροφική αλλεργία που παρουσιάζει κάποιος είναι κάτι που τον ακολουθεί σε όλη του τη ζωή?
Ωραία. Τώρα σηκώνει πολλή κουβέντα και σε πολλά επίπεδα. Καταρχήν, η τροφική αλλεργία είναι ένα είδος πολέμου που ξεκινάει ο οργανισμός για μια συγκεκριμένη τροφή, για το μόριο μιας τροφής, και συνήθως, αν δεν μιλάμε για κάτι εξαιρετικά ήπιο, έχει την τάση να κρατάει χρόνια. Αν μιλάμε για το γάλα και για το αυγό, μπορεί να κρατήσει 3, 4, 5 χρόνια, μπορεί και λίγα παραπάνω. Αν μιλάμε όμως για τη βαριά αλλεργία στους ξηρούς καρπούς, αυτή που συνήθως δημιουργεί τις βαριές αντιδράσεις, αυτή έχει την τάση να κρατάει δεκαετίες πια, 20-30 χρόνια. Μαθαίνεις να ζεις με αυτή την αλλεργία, και αν δεν κάνεις κάτι πολύ επιθετικό, όπως τώρα τελευταία κάνουμε σε ειδικούς ασθενείς, μαθαίνεις και ζεις με αυτή την αλλεργία σου και ξέρεις να αποφεύγεις την τροφή για την οποία μιλάμε.
Τώρα, επειδή όμως, αν μου επιτρέπετε, κύριε Σαββατιανέ, επειδή δεν τρώμε πρωτογενείς τροφές πια εύκολα, δηλαδή τρώμε παρασκευασμένες τροφές, ετοιματζίδικες, πολλές φορές απ' έξω, και δεν ξέρουμε τι ακριβώς περιέχουν. Τα άτομα αυτά που έχουν αυτήν την αλλεργική αντίδραση, που κάνουν αυτήν την αλλεργική αντίδραση, θα πρέπει να τις αποφεύγουν αυτές τις τροφές, τις έτοιμες, που δεν ξέρουμε τι περιέχουν καμιά φορά?
Αυτοί που έχουν βαριά αλλεργία, θα έλεγα καλύτερα ότι οφείλουν να ελέγχουν και να διπλοτσεκάρουν τις τροφές που πρόκειται να φάνε. Είναι οι άνθρωποι που, όχι ως παιδιά, αλλά οι γονείς για τα παιδιά τους, και μεγαλώνοντας ως έφηβοι, θα πρέπει να ξέρουν να διαβάζουν τα συστατικά και θα πρέπει να ξέρουν ποιες τροφές κάνουν τζι, ποιες είναι ύποπτες. Υπάρχουν ολόκληρες κατηγορίες τροφίμων που φεύγουν από το διαιτολόγιο των παιδιών που έχουν αλλεργία στους ξηρούς καρπούς. Ένα παιδί που έχει, για παράδειγμα, αλλεργία στους ξηρούς καρπούς βαριά, στο φουντούκι για παράδειγμα, δεν θα φάει παγωτά παρά μόνο το συγκεκριμένο παγωτό που είναι ελεγμένο, ξέρουμε ότι είναι σκέτη βανίλια και δεν έχει φουντούκι. Οπότε για αυτό το παιδάκι δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα παγωτά. Δεν θα παίζει με τα παγωτά μέχρι να βρει ποιο περιέχει φουντούκι, διότι φουντούκι περιέχουν τα μισά. Οπότε αυτές οι κατηγορίες παιδιών μαθαίνουν και ζουν χωρίς τα πολλά γλυκίσματα ή χωρίς τα πολλά σνακ που...
Σε έναν περιορισμό, πολύ... με ασφάλεια όμως.
Σωστά.
Εδώ είχαμε φυστικά και υγιεινής. Μπακαλαβαδάκι έφαγε το παιδί, κάτι έφαγε.
Εδώ κοιτάξτε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω το περιστατικό ακριβώς.
Ναι, δεν έχει και σημασία.
Αλλά μοιάζει εξαιρετικά με ένα σενάριο που το βλέπει κανείς συχνά. Ένα παιδάκι που έχει μια γνωστή αλλεργία σε κάποιους ξηρούς καρπούς, η οποία όμως δεν είναι πάρα πολύ βαριά και αποφεύγει ή ψευτοαποφεύγει κάποια, δεν ξέρει ότι, ενώ υπάρχουν δύο ομάδες πολύ χοντρικά ξηρών καρπών, είναι οι τέσσερις από τη μία μεριά, το αμύγδαλο, το καρύδι, το φουντούκι και το αυστή και το αράπικο. Αυτά είναι μια ομάδα 4-4 καρπών που μπορεί να μοιάζουν και λίγο μεταξύ τους. Και αν έχεις αλλεργία σε ένα από αυτά, συνήθως αποφεύγεις και τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη κατηγορία, το κάσιο, το φιστίκι κάσιο και το φιστίκι υγιεινής, που επειδή δεν υπάρχουν τόσο συχνά στα γλυκίσματα που τρώμε, όπως το φουντούκι και το αμύγδαλο για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει αυτή η ανεξάρτητη αλλεργία, να είναι ένα, μια αλλεργία την οποία δεν τη γνωρίζει στο βαθμό που θα έπρεπε το παιδί, γιατί δεν έχει εκτεθεί πολλές φορές, συνήθως διαλάθηκε το διαγνωστικό ελέγχου και κάποια στιγμή ένα γλυκάκι το οποίο κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει, να έχει μόνο καρύδι, συνήθως έχει μόνο καρύδι, το τρως στην εκδοχή του που περιέχει και φιστίκι υγιεινής και κάνεις μπαμ. Είναι ναι. δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια μένα, αλλά ας πούμε αυτό το σενάριο το έχω δει 10-15 ναι. φορές
στην καριέρα σας.
Οπότε ναι, το πιθανότερο είναι ότι είναι κάτι τέτοιο, είναι ένα πολύ βάρβαρο αλλεργιογόνο, ένα πολύ κακό αλλεργιογόνο που όταν φας αρκετή ποσότητα μετά το επόμενο μισάωρο είναι ιδιαίτερος επικίνδυνος.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το ανοιχτό παράθυρο της παρέμβασης, της ιατρικής που σώζει ζωές. Είναι αυτό το μισάωρο που μόλις πριν είπατε και τι κάνει κανείς αυτό το μισάωρο, κάνει αδρεναλίνη?
Καταρχήν υπάρχουν πολλά επίπεδα να δράσει κανείς απέναντι στο πρόβλημα. Μπορεί κανείς, ας πούμε σε επίπεδο γενικού πληθυσμού, η πιο σημαντική συμβουλή θα ήταν αν τα παιδιά σας δεν έχουν πρόβλημα με ξηρούς καρπούς. Αν έχουν φάει αμύγδαλα για παράδειγμα στο παρελθόν, θα θέλαμε να τρώνε αμύγδαλα. Και αν έχουν φάει φουντούκια, θα θέλαμε να τρώνε φουντούκια. Όταν τρως κάτι, αποκλείεται να αποκτήσεις αλλεργία σε αυτό το κάτι. Οπότε σε επίπεδο πρωτογενούς πρόληψης, η πιο σημαντική συμβουλή είναι όχι με επικίνδυνο τρόπο και όχι να βάλουμε σε ένα παιδί 6 ξηρούς καρπούς μαζί, αλλά αν το παιδί έχει φάει, θέλουμε πια τα παιδιά μας να τρώνε τους ξηρούς καρπούς σε μια μορφή που δεν θα τις στραβοκαταπιούν, δεν δίνουμε ακέραιους ξηρούς καρπούς σε μωρά παιδιά, αλλά με μορφή βουτύρου για παράδειγμα.
Αυτό έχει να κάνει όμως με τον πνιγμό, δεν έχει να κάνει με την αλλεργία.
Σωστά, ακριβώς, αλλά θέτει και αυτό ένα ηλικιακό όριο κάτω από το οποίο δεν προσφέρουμε ξηρούς καρπούς. Μπορεί κανείς να δίνει την ουσία του ξηρού καρπού ως βούτυρο για παράδειγμα. Από την βρεφική ηλικία πια το κάνουμε, ειδικά στα παιδιά υψηλού κινδύνου, και με αυτόν τον τρόπο γενικά προλαμβάνουμε την ανάπτυξη της αλλεργίας. Αλλά αυτό είναι σε θεωρητικό επίπεδο, σε γενικό πληθυσμό. Αν κάποιος έχει αλλεργία, προφανώς οφείλει να την ξέρει. Οπότε αν υπάρχει ένα παιδάκι υψηλού κινδύνου, ένα παιδάκι που έχει ατοπική δερματίτιδα, ένα παιδάκι που κάποτε έκανε κάποια αντίδραση και δεν είναι σίγουροι οι γονείς πώς, αυτό το παιδάκι αν έκανε μια βέβαιη αντίδραση οφείλει να πάει σε έναν αλλεργιολόγο και να κάνει
και να διερευνήσει.
Οι είναι πολύ αξιόπιστες και θα σου πούνε τι οφείλεις να αποφεύγεις.
Ωραία.
Εκεί και μετά, αν τυχόν υπάρξει τυχαία έκθεση, αν εγώ πέσω πάνω στο γλυκό που περιέχει το φουντούκι στο οποίο είμαι αλλεργικός, χοντρικά υπάρχουν οι ήπιες αντιδράσεις και οι βαριές αντιδράσεις. Στις ήπιες αντιδράσεις δεν παίζει τόσο πολύ σημασία, τόσο πολύ ρόλο το τι θα πάρει κανείς ως φαρμακευτική αγωγή, αλλά όλα αυτά τα παιδιά και θα έχουν ένα αντισταμινικό ή κάποιο χαπάκι, κάποιο σιροπάκι. Στις περιπτώσεις που είναι βαριά αντίδραση, όπως στο παιδάκι τώρα πρόσφατα.
Η οποία πώς εκδηλώνεται η βαριά αντίδραση, κυρία Σαββατιανέ?
Με υπόταση και με δύσπνοια. Δηλαδή επιπλέον της δυσφορίας στο στόμα που εκδηλώνεται άμεσα και επιπλέον του πόνου στην κοιλιά για παράδειγμα και του εξανθήματος. Επιπροστίθεται και η υπόταση, οπότε πέφτει η πίεση, εκεί ζορίζεται.
Και μπορεί να λιποθυμήσει κιόλας στο άτομο, έτσι δεν είναι?
Σωστά, και μπορεί να πάθει και ναι. υπάρχουν και διάφορες επιπτώσεις.
Άρα θα είναι θορυβόδη τα συμπτώματα και θα τα πάρει χαμπάρι το περιβάλλον. Εκεί το περιβάλλον.
Η αδρεναλίνη, η ένεση αδρεναλίνης που υπάρχει σε αυτοενιέμενα στυλό για να βοηθάει τους ανθρώπους να τη χορηγούν χωρίς να είναι γιατροί. Αυτά τα αυτοενιέμενα στυλό αδρεναλίνης που έχουν οι ασθενείς βέβαια με γνωστή τέτοια βαριά αλλεργία είναι σωτήρια, διότι ανεβάζουν την αρτηριακή πίεση, αναστρέφουν την αλλεργική αντίδραση, είναι σωτήρια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι πολύ εύχρηστα στο μυαλό μας περισσότερο. Δεν είναι πολύ εύκολο κάποιος να χορηγήσει αυτή την αδρεναλίνη σε ένα ξένο παιδί, στο παιδί του διπλανού ή στο παιδάκι που έχει πρόβλημα. Αυτό είναι και ένα ταμπού δικό μας νοηματικό και αυτό δημιουργεί προβλήματα.
Το παιδάκι το ίδιο θα μπορούσε να πάρει το ίδιο να κάνει με το στυλό, αφού έχει να κάνει και με την ηλικία ναι, του 9, και με τα πόσα σεσέ θα έχει ανάλογα με ναι. την ηλικία, δεν είναι? Τα στυλό.
Είναι ένα κουμπί που το πατάς. Είναι πολύ εύκολο.
Πολύ εύχριστο είναι, τα γνωρίζω αυτά τα στυλό. Ναι.
Ένα παιδάκι 9 χρονών θα μπορούσε να έχει εκπαιδευτεί. Να το κάνει και μόνο του. Δεν περιμένει βέβαια εκείνη τη στιγμή τώρα να μάθει, αλλά το παιδί αν το έχει και αν αναγνωρίζει την αλλεργία του και αν το έχει στην τσάντα του, μπορεί ακόμα και από μόνο του να το κάνει.
Εσείς, κύριε Ζαβατιανέ, διδάσκετε στα παιδιά να κάνουν μόνα τους αδρεναλίνη?
Όλοι οι αλλεργιολόγοι το διδάσκουν. Είναι στα, οφείλεις να εκπαιδεύσεις αυτόν τον ασθενή να αυτοβοηθηθεί όταν θα χρειαστεί. Και ο τρόπος είναι αυτός. Το συζητάμε αν 9 χρονών είναι ένα παιδάκι που είναι έτοιμο, άλλα παιδάκια σε αυτήν την ηλικία είναι, άλλα δεν είναι. Πάντως οπωσδήποτε οι έφηβοι και από την προεφηβή ακόμα οφείλουν να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν την αντίδραση, διότι δεν θα είναι μαζί με τους γονείς τους όταν θα φάνε αυτό που δεν θα πρέπει.
Μάλιστα. Και είναι αυτό κάτι που πρέπει να το κουβαλούν μαζί του, μαζί τους. Η αδρεναλίνη δεν χρειάζεται να είναι σε ψυγείο, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν χρειάζεται, και ξαναλέω, μιλάμε για τα παιδιά με βαριά αλλεργία, βαριά τροφική αλλεργία. Δεν μιλάμε για κάθε παιδάκι που θα βγάλει δύο σπυράκια όταν θα φάει ένα αμύγδαλο, αλλά
είστε
τώρα μιλάμε για τα παιδιά που έχουν βαριά αλλεργία.
Είστε σαφείς. Το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνει κανείς και σε δείγματα εντόμων, ας πούμε σε μέλισσα, αν σε τσιμπήσει δεύτερη φορά και παρουσιάσεις αλλεργία, το ίδιο πράγμα κάνεις? Προσπαθώ να δω αν είναι
σωστά.
Που πρέπει όλοι να το έχουμε.
Σωστά. Δεν θα πρέπει όλοι να το έχουν, αυτό να το ξεκαθαρίσω, γιατί το φάρμακο αυτό έχει και ανεπιθύμητες ενέργειες και δεν θα έπρεπε να δίνεται σε υποψία πιθανής αντίδρασης, αλλά δίνεται σε ανθρώπους, σε αρχόμενη αντίδραση, σε ανθρώπους που έχουν βαριά αλλεργία. Είναι το ίδιο πάντως με αυτό που κάνουμε όταν κάποιος είναι αλλεργικός στη μέλισσα, τσιμπηθεί από τη μέλισσα και αρχίσει να καταλαβαίνει ότι έχει δύσκολα συμπτώματα συστηματικά, το ίδιο φάρμακο.
Εννοούσα το όλοι να το έχουμε, ας πούμε όταν πάμε κάπου διακοπές, μέσα στο φαρμακείο μας να έχουμε και μια ένεση αδρεναλίνης, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να μας τσιμπήσει, ή αν μας έχει ξανατσιμπήσει και παρουσιάσουμε ξαφνικά αλλεργία και είμαστε μακριά από κέντρα υγείας ή δομές υγείας και δεν έχουμε από πουθενά αλλού βοήθεια. Με αυτήν την έννοια το είπα. Λοιπόν,
Ας πούμε ότι δεν συμφωνώ απολύτως στο να το έχει ο γενικός πληθυσμός, γιατί δεν θα χρειαστεί το γενικό πληθυσμό, αλλά ο ειδικός πληθυσμός αυτών των αλλεργικών ασθενών οφείλουν να το έχουν. Υπάρχουν και ενδείξεις για το ποιος οφείλει να κρατάει αδρεναλίνη. Είναι αυτός που έχει ιστορικό αναφυλακτικής αντίδρασης.
Μάλιστα.
Αν στο παρελθόν έχεις κάνει μια αναφυλακτική αντίδραση, οφείλεις να κουβαλάς.
Επομένως, μπορεί κανείς να προσδιορίσει τα άτομα
και προφανώς.
Μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα περιστατικά τα οποία είναι εξαιρετικά οδυνηρά, απλά και μόνον εάν έχουμε εντοπίσει την αλλεργία, το είδος της αλλεργίας, έχουμε επισκεφτεί αλλεργιολόγο και έχουμε πάρει από εκεί τη συμβουλή.
Θα υπάρξουν βέβαια και ατυχήματα και εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το φιστί και υγιεινής, για παράδειγμα, υπάρχει σε μία σοκολάτα. Αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχουν σε τρεις, σε τέσσερα προϊόντα του περιπτέρου. Συνεχώς προκύπτουν άλλα προϊόντα, προκύπτουν άλλες συνταγές, τρως
μίξεις,
μια σαλάτα
τροφών,
και την επόμενη φορά που την τρως έχει σουσάμι ή φιστίκι ή φουντούκι ή οτιδήποτε. Το ίδιο ισχύει και με τα άλλα τροφικά αλλεργιογόνα. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι απολύτως βέβαιος ότι δεν θα εκτεθείς ποτέ, αλλά μπορείς να είσαι όσο βέβαιος γίνεται.
Ετοιμοπόλεμος όμως μπορείς να είσαι.
Ετοιμοπόλεμος, να έχεις το σετ της αντιμετώπισης. Και κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς μπορούν να υποβληθούν και σε απευαισθητοποίηση, αλλά αυτό είναι μια εντελώς ξεχωριστή κουβέντα.
Θα τα ξαναπούμε όμως εμείς, κύριε Σαβατιανέ, και για την απευαισθητοποίηση, γιατί είναι μια θεραπεία ουσιαστικά, η οποία σε οχυρώνει πολύ περισσότερο. Και ίσως θα πρέπει γι' αυτό να αφιερώσουμε ξεχωριστό χρόνο και θα το κάνουμε σύντομα. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.